6 студзеня будзе свабодным ад працы днём у цэлай Польшчы. Такую пастанову прыняў Сейм Рэчы Паспалітай 24 верасня сёлета. Гэта дзень рыма-каталіцкая царква ўшаноўвае як свята трох каралёў Эпіфанію. Завяршае яна трываючы ад калады перыяд Божага нараджэння. Гэтым жа самым Польшча далучыла з выхадным 6 студзеня да такіх краін, як Нямецчына, Грэцыя, Іспанія, Італія ці Швецыя. Хаця і ў Польшчы да 1960 года трох каралёў было выхадным. На думку прэс-сакратара Беластоцкай рыма-каталіцкай курыі айца Адама Дэмскага, добра сталася, бо ж вернікам дае ў свабодны ад працы дзень магчымасць удзельнічаць у набажэнствах. У сваю чаргу ў праваслаўнай царкве, прынамсі на Беластоцчыне 6 студзеня, гэта калада Божага нараджэння. І таксама будзе выхадным. Цешымся, кажа айцец Анатоль Шыманюк, прэс-сакратар праваслаўна-беластоцка-гданскай епархіі. Хаця ўжо ў дзень Рождаства трэба ісці ў многіх установах на працу або браць в отпуск. Толькі некаторыя школы па загаду дырэктароў маюць свабодны ад працы дзень. З друга боку, у калады найбольш людзі рыхтуюцца да Расца Хрыстовага. А вядома, у выхадныя дні не працуюць установы і большыя магазіны. Аднак, як і ўсё, так і новы выхадны ад працы дзень у свята трох каралёў, так у эканамічным, як і сацыяльным пункце, справдзіцца на практыцы. Першы выхадны ўжо 6 студзеня 2011 года. З Беластока Юрка Рашчынскі.